დილომშვიდობის სამ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები დღეს ხუთშაბათია რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად წარმოგიდგენთ რუბრიკას დილის საუბრები საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე დღეს და ამ რუბრიკას უძღვები საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოს ნინო სამხარაძესთან ერთად. დილამშვიდობისა ნინო.
დილამშვიდობის, მივესალმები ყველას.
დღეს ჩვენ დაუბრუნდებით თემას, რომელზეც უწინ გვილაპარაკია, როცა ჩვენ ვლაპარაკობდით საგარეო პოლიტიკის შექმნის განხორციელების ანატომიაზე, ასე ვთქვათ, და ამ პროცესში საქართველოს პარლამენტის როლზე მათ შორის. უბრუნდებით ერთი მარტივი საბაბით, ვეხმიანებით ამით ასევე იმ პროცესებს და მოვლენებს, რასაც ბოლო დღეებში ვაკვირდებით საქართველოს პარლამენტში, თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტში საკუთრივ პლენარულ სხდომაზე, და ეს ამბები უფრო მეტად და ძალიან მნიშვნელოვანი მხარეა, რასაკვირველია ეს. შუქდება როგორც კონკრეტული ოპოზიციონერი ქალი დეპუტატის მიმართ უმრავლესობის წევრების დამოკიდებულებით და გამოხატვის ფორმებით, შინაარსით, რომელსაც ბევრი პლასტი აქვს, არამხოლოდ გენდერული, ასევე სამართლებრივი, მაგრამ ასევე ეს არის ერთი ძალიან მკაფიო ინდიკატორი იმისა, თუ როგორ არის არეული პრიორიტეტები პარლამენტში ამ კუთხით, რადგან პარლამენტი არის ის ორგანო, რომელიც განსაზღვრავს საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებს, მათ შორის და პოლიტიკას. ჩვენ ამ თემაზე ვილაპარაკებს დღევანდელ ეთერში და შემოგვერთება სულ რამდენიმე წუთში ჩვენი სტუმარიც, თეონა აქუბარდია, საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი და მოკიდებელი დეპუტატი და ის გახლავთ თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე. რა არის მისი საქმე, რა იყო მისი და რა არის მისი პრიორიტეტები, როგორ ხედავს ის თავის როლს სწორედაც საგარეო პოლიტიკურ თავდაცვის და უსაფრთხოების პოლიტიკის მემართულებით, როგორც ამ საქმის განმახორციელებელს, ნაწილს ამ პროცესისა და მონაწილეს. თეონა აქუბარდია ერთი რომ არის პარლამენტის დეპუტატი, მეორე ასევე ეს არის ის ვიტყოდი იშვიათი შემთხვევა, სამწუხაროდ იშვიათი შემთხვევა საქართველოს პარლამენტში, როცა გამოცდილების გარდა, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ასე ვთქვათ, ძალიან სპეციფიკური და პროფილური პროფესიული გამოცდილების გარდა, მას აქვს ამ მიმართულებით ასევე ძალიან ხარისხიანი ცოდნა, განათლება და ამდენად კომპეტენციას უსვამს ამ ხაზს ამით, და სულ ცოტა ხანში მასთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. მანამდე კი პარლამენტის როლზე, ბოლო ეპიზოდი, რაზეც აქტიურობდა, ასე ვთქვათ, აქტიურობს ქალბატონი თეონა, ეს არის ოჩამჩირეში რუსეთის მიერ გამოცხადებული გეგმა, ოჩამჩირეში მუდმივი საზღვაო ბაზის განთავსების თაობაზე. ამ ამბავს მოჰყვა გამოხმაურება, თუ არ ვცდები, უფრო მყისიერი პარტნიორებისგან, იყო ევროკავშირისგან გამოხმაურება, იყო ასევე საქართველოს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების აქტიურობით ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ერთ-ერთ რეზოლუციაში ჩანაწერი და მოხდა ოჩამჩირის ამბავი. აი ამ ყველაფერზე მინდა რომ ვისაუბროთ.
ვისაუბროთ დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ. ჩვენ ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენ გვისაუბრი აქამდე არა მხოლოდ ინსტიტუტების როლზე საგარეო პოლიტიკის და უსაფრთხოების პოლიტიკის წარმოებაში, არამედ შეიძლება ახსოვს მსმენელსაც აი ამ უსაფრთხოების ახალ გამოწვევებზე, რაც შექმნა ოჩამჩირე ერთის მხრივ და მეორე მხრივ არა მხოლოდ ოჩამჩირე, მე იმედი მაქვს, რომ პარლამენტში, მათ შორისა ჩვენი სტუმრის დიდი მეცადინეობით, ასე ვთქვათ, არის მცდელობა, რომ გაიშალოს ეს საკითხები, უსაფრთხოების სხვა გამოწვევები, რომლებიც ზრდადია, ამაზე ძალიან ბევრჯერ გვისაუბრია ჩვენ, გამომდინარე იქიდან, რომ ამაზე ბევრი ინდიკატორიც მიუთითებს, ეს არ არის არც თითიდან გამოწვეული პრობლემა, არც პროვოკაცია, როგორც ხშირად ინტერპრეტაციულად აფასებს ხოლმე ამას მართველი პარტიის სხვადასხვა წარმომადგენლები, როგორც მთავრობაში, ისე პარლამენტში. თუმცა ცხადი აქ ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩემთვის მნიშვნელოვანი იქნება თავად ჩვენი სტუმრის მოსაზრების და ასე ვთქვათ შიდა სამზარეულოს შესახებ იდეების გაზიარებაც. თავად პარლამენტი, რომელიც არის ძირითადი როგორც კანონშემოქმედებითი, ასევე საზედამხედველო ძალიან ძლიერი ინსტრუმენტი, რომელმაც პირველმა უნდა დაუკვეთოს ასე ვთქვათ მთავრობას და ზოგადად მართველ ელიტას ის ძირითადი კონტურები, კონიუნქტურა, რომლითაც ჩვენ ჩვენი უსაფრთხოება საბოლოო ჯამში უნდა დავიცვათ, მით უმეტეს კიდევ ერთხელ ვობზრდად რისკეშემცველ გეოპოლიტიკურ გარემოში. თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ პარლამენტი როგორც ინსტიტუტი სხვადასხვა მანიპულაციების შედეგად კარგავს აი ამ ძირითად ფუნქციას. ეს მანიპულაცია ხშირად არის ბიუროკრატიული, ხშირად არის აი ესეთი შინაარსობრივი, დავარქვათ ამ შინაარსობრივი, როგორიც არის თავდასხმები მაგალითად, რასაც ჩვენ ბოლო დღეების განმავლობაში ვუყურებთ როგორც პირაცხოვრებაზე, რაღაცა შეურაცხმყოფელი ტერმინებით, რაც აბსოლუტურად კარგავს ფუნქციო, უკარგავს ასე ვთქვათ პარლამენტის იმ ფუნქციურობას, რაც წესით ჩვენ როგორც ერთი მხრივ პოლიტიკაზე დამკვირვებლებმა, მეორე მხრივ თუნდაც ჩვეულებრივმა მოქალაქემა წესით ადარიგით უნდა ნახონ, დაინახონ და აქედან უნდა აღიქვან, ხო, როგორია მათი სახელმწიფო, როგორია მათი სახელმწიფოს ხედვა მოქალაქების და სახელმწიფოს უსაფრთხოების თაობაზე. შესაბამისად, აი ამას ჩვენ ვუწოდეთ აფექტური ან დამაზიანებელი პოლარიზაცია, რაც ნიშნავს იმას, რომ პროცესი ზიანდება, პროცესის დაზიანებაზეა ორიენტირება, არა უბრალოდ დებატების ჩიხზე ან იდეოლოგიურ ან იდეების ჩიხზე, არამედ პროცესის დაზიანებაზეა ორიენტირებული მთლიანად. ამ ეტაპზე ჩვენ ხედავთ, რომ ძირითადად მაინც მართველი პარტია, იმიტომ რომ პარლამენტში ხა ბოლო სურათს, რასაც უყურებთ საბოლოო ჯამში, აი ეს ძირითადი თავდასხმები როგორც ოპოზიციურ სპექტრზე და მე არ უთ შეიძლება გენდერულ ჭრილზეც აქ რაიმე ნიუანსები დავინახოთ ჩვენ სტუმართან საუბრისას. თუმცა ამავდროულად ნებისმიერ კრიტიკოსზე, ნებისმიერ კრიტიკოს აქტორზე იქნება ეს სამოქალაქო საზოგადოებო თუ საერთაშორისო აქტორები. აი ვხედავთ, რომ რაღაცა ეს ბალანსი, ესე გადანაწილდა საბოლოო ჯამში მდინარის ერთ მხარეს მართველი პარტია, რომელსაც გონია ან ყოველ შემთხვევაში უნდა რომ ჩვენ გვეგონოს, რომ ეს საფრთხეები არ არსებობს, შესაბამისად თავიდან ირიდებს მათ ინსტიტუციონალურ განხილვებს, მაგალითად პარლამენტში საკომიტეტო სხდომებზე და ასე შემდეგ, და მეორე მხარეს ყველა დანარჩენი, რომელიც სულ მუდმივად ხმაურობს იმის შესახებ, რომ ჩვენ გვჭირდება მეტი უზრუნველყოფა, მეტად სწორი, მეტად ზუსტი, მეტად მკაფიო საგარეო პოლიტიკური ხედვები. ასე რომ საბოლოო ჯამში მე ალბათ ჩემთვის ეს იქნება ყველაზე აქტუალური, პარლამენტში რა ხდება, რა გვაქვს იქ სურათის სახით, რა გვინდა რომ გქონდეს, ამაზეც ვიმსჯელოთ იმ ბოლო დროინდელი მოვლენებიდან გამომდინარე განსაკუთრებით, რასაც ჩვენ ხედავთ არ ვიცი პლენარულ სხდომებზე იქნება თუ კომიტეტებში, თუ ბევრი მასალა არსებობს ამ მსმენელისთვის ხელმისაწვდომი და შეგვიძლია ესეც ნახოთ.
დიახ, და ნიშანდობლივი იყო რეზოლუციის პროექტი, რომელიც ინიცირებულია პარლამენტში ჩვენი დღევანდელი სტუმრის და კიდევ რამდენიმე დეპუტატის მიერ. ამ რეზოლუციის პროექტის შინაარსის გაცნობა შეგიძლიათ, ასევე არის განმარტებითი ბარათიც ახლავს ის მიზეზი, რაც ამ რეზოლუციის პროექტის საკომიტეტო განხილვის ესე ვთქვათ დააყოვნების გადადების იქ ვადები არ დარღვეულაო ხაზი გაუსვა კომიტეტის თავმჯდომარემ ორიოდე დღის წინ. მიზეზად დასახელდა არის ის, რომ ეს საკითხი გადაეგზავნა გადამისამართა უწყებებზე, რომ შესწავლილი იყოსო და შემდეგ აპირებენ მობრუნებას, არა ეს უკვე აღარ ვიცით რა და როგორ იქნება. მე სულ ცოტა ხანში უკვე წამებში შემოგვიერთდება ჩვენი სტუმარი. მე უბრალოდ ამონარიც წავიკითხავ ამ რეზოლუციის პროექტიდან, რაზე არის ლაპარაკი. მხოლოდ ნაწყვეტს ერთხმად და მტკიცედ გმობს ანუ საქართველოს პარლამენტი რუსეთის მიერ საქართველოს სუვერენული რეგიონების აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ოკუპაციას, მილიტარიზაციას და მათი ანექსიისკენ მიმართულ აგრესიულ ქმედებებს, რომლის ახალი გამოხატულება აფხაზეთში, ოჩამჩირის პორტში რუსეთის მუდმივ მოქმედი სამხედრო საზღვაო ბაზის გახსნის გადაწყვეტილება, ისევე როგორც აფხაზეთის რუსეთ-ბელარუსის კავშირში ინტეგრაციის მცდელობა. მიაჩნია, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილება პირდაპირ საფრთხეს უქმნის საქართველოს ეროვნულ უსაფრთხოებას, ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს, ისევე როგორც წარმოადგენს მნიშვნელოვან გამოწვევას შავი ზღვის ფართე რეგიონის და მთლიანად ევროატლანტიკური სივრცის უსაფრთხოებისთვის. აცხადებს, რომ რუსეთის მიერ ყირიმის უკანონო ანექსია და უკრაინის წინააღმდეგ წარმოებული სრულმასშტაბიანი ომი 2008 წელს რუსეთის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებული სამხედრო აგრესიის და ოკუპაციის გაგრძელებას შესაბამისად მოუწოდებს ცივილიზებულ სამყაროს შეაკავოს რუსეთის აგრესიული პოლიტიკა და დადგეს საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური პრინციპის დაცვის სადარაჯოზე. მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას გააუქმოს საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების დამოუკიდებლობის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის უკანონო აღიარება და საოკუპაციო რეჟიმებთან გაფორმებული ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებები, ასევე რუსეთის ფედერაციას როგორც ოკუპანტ ძალას დაუყოვნებლივ სრულად და უპირობოდ მოუწოდებს, რომ გამოიყვანოს თავისი ყველა სამხედრო და უსაფრთხოების ძალები საქართველოს ტერიტორიიდან, გაიყვანოს უკაცრავად და მოახდინოს საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების, აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის დეოკუპაცია. არის მოწოდება საქართველოს მთავრობისადმი, რომ გადადგას დროული და ქმედითი ნაბიჯები რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთში კერძოდ ოჩამშირეში რუსეთის სამხედრო საზღვაო ბაზის მუდმივი განთავსების გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე გაზრდილი რისკების შესამცირებლად და რუსეთის აგრესიული ქმედების საპასუხოდ, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საგარეო პოლიტიკურ არენაზე. მიმართავს საერთაშორისო თანამეგობრობას და ეს არის ერთ-ერთი ამოცანა ამ რეზოლუციისა, რომ გაიზარდოს, ახლა უკვე ჩემი სიტყვებით ვაგრძელებ, ყურადღება და კონცენტრაცია საქართველოს ოკუპაციის საკითხის მიმართ და ამ კონკრეტული გეგმის და განზრახვის მიმართ რუსეთისა. მივესალმებით ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, თეონა ქუბარდია, დილამშვიდობის აქ ალბათონა თეონა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ასევე დიდი მადლობა, მნიშვნელოვანია ვთვლი, ჩვენ მხოლოდ ეპიზოდურად შევეხებით დასაწყისში იმ ამბებს, რასაც ბოლო დღეებში ვაკვირდებით. დიდი მადლობა ამ მოვლენებისთვის, სამართლებრივი პლასტის შეძენისათვის, რადგან ეს არის მნიშვნელოვანი ძალიან ბევრი ქალისთვის ამ ქვეყანაში.
დიდი მადლობა ნინო, მე გეტყვით დაგიანონსებთ, რომ დღეს გამოქვეყნდება 50 ოპოზიციონერი დეპუტატის ერთობლივი მიმართვა ნატოსა და ევროკავშირის წევრებზე. სწორედ ოკუპირებული აფხაზეთის ოჩამჩირის პორტში რუსეთის მუდმივი სამხედრო ფლოტის ბაზირებასთან დაკავშირებით ეს არის რეზოლუციის არმიღებიდან გამომდინარე გადაწყვეტილება. მე გეტყვით, რომ 9 ოქტომბერს მე და პარტია საქართველოს დეპუტატების ნაწილმა დავაინიცირეთ ერთად სწორედ ეს რეზოლუცია იმისთვის, რომ ერთიანი პოზიცია საქართველოს პარლამენტის სახელით ყოფილიყო და მე გეტყვით, ერთიანი პოზიცია რა საჭიროა. ჩვენ გვაქვს დეოკუპაციის შესახებ რეზოლუცია, რომელიც ასევე ჩემი ინიციირებით მაშინ ქართული ოცნების სახელით იყო დარეგისტრირებული, სადაც სოფელ აიბღას ოკუპირებულ აფხაზეთში ანექსია დავგმეთ და მათ შორის ოკუპაციის ყველა ის ნაბიჯები, რომელიც მიმდინარეობს, ოკუპაციის არი განგზობითი პროცესი, ისევე როგორც ანექსიის პროცესი. და მოცემულობაში, როდესაც ჩვენ ვნახეთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესის დეპარტამენტის განცხადება, რომელიც მხოლოდ შეშფოთებას გამოთქვამს ამ ფაქტთან დაკავშირებით, როდესაც ჩვენი პარტნიორები ღრმა შეშფოთებას გამოთქვამენ, ესეც ხარეცხობრივად დიპლომატიის ენის მაჩვენებელია და არც ერთი მოწოდება არ ყოფილა ჩვენი პარტნიორებისადმი, რომ მათ შეეფასებინათ ეს როგორც დამატებითი მილიტარიზაცია, დამატებითი საფრთხე საქართველოს და მათ შორის შავი ზღვის უსაფრთხოებისთვის. მოცემულობაში მნიშვნელოვნად მივიჩნევთ, რომ პარლამენტი, რომელიც განსაზღვრავს საშინაო და საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებს და უკვეთავს მთავრობას შესაბამის პოლიტიკას, პარლამენტმა იქონიოს ეს რეზოლუცია ერთისხრივ მთავრობისთვის პოლიტიკის დასაკვეთად, ამ მოცემულობაში დამატებითი მილიტარიზაციის საწინააღმდეგოების მისაღებად, პარტნიორებთან შესაბამისი კომუნიკაციისთვის და იმავდროულად კიდევ ერთხელ თანხმობისთვის ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ, რომ საფრთხეები რუსეთისგან გამომდინარე იზრდება არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ ზოგადად შავი ზღვის უსაფრთხოებისთვის. ეს დავამატებ ჩვენ, როდესაც კანდიდატის სტატუსს ველოდებით ევროკავშირის მხრიდან და საქართველოს სურს ევროკავშირში გაწევრიანება, რასაც მოსახლეობის 90% მხარს უჭერს. თქვენ იცით, რომ შუა დერეფანის პროექტი ევროკავშირის მხრიდან არის სასწესხოდ მნიშვნელოვანი საქართველოს გეოპოლიტიკური მდებარეობიდან გამომდინარე საქართველოს ევროპული ოჯახში ინტეგრაციისთვის. ხა შავი ზღვის კაბელი ელექტროენერგიის რომელიც მიმდინარე პროცესშია და საუბარი არის შავი ზღვაში უნდა ჩავიდეს ეს კაბელი და თუ იქ რუსეთის მუდმივი სამხედრო ფლოტი დგას რა თქმა უნდა საფრთხის გაზდას ნიშნავს ეს ყოფილი საუბარია ანაკლიის პორტზე საუბარია სატვირთო და სატრანზიტო გადაზიდვებზე შესაბამისად რუსეთი ხმამაღლა აცხადებს რომ ის უპირისპირდება ამ მნიშვნელოვან პროექტს საქართველოს სუვერენიტეტს კიდევ ერთხელ ამილიტარიზაციით არღვევს და ამ მოცემულობაში პოზიციის არ გამოთქმა და იმის თქმა რომ უწებება უნდა შეისწავლონ ის რასაც ისაც ნათელია მე გეტყვით რომ გადაწყვეტილება ბაზის მუდმივ განთავსებასთან დაკავშირებით გაკეთებულია. ეხა ეს ბაზა დღეს მოხდება, სამტელიტეში მოხდება, ამას მნიშვნელობა აღარ აქვს. საუბარი არის იმაზე, რომ გადაწყვეტილება არის გამოცხადებული, საუბარია იმაზე, რომ მათ შორის თავდაცვის მინისტრმა მინისტრის ფარგლებში პარლამენტში განაცხადა, რომ ეს ზრდის თავდაცვისთვის საფრთხეებს და ახლა სუსის უფროსის განცხადება, რომელიც მან საჯაროდ გააკეთა პარლამენტში მოსვლისას, რომ აქ დამატებით ეხა ერთით მეტი ბაზა იქნება, ერთით ნაკლები და რისკები დიდა და არ იზრდება, იმიტომ რომ სამხრეთ სახმელეთო ბაზა მეშვიდე ბაზა რუსული იქ დგას, ეს არის საფრთხის დაკნინება და ეს არის გარკვეულწილად დამაბნეველი გზავნილი ჩვენი პარტნიორობისთვის, რომ თუ საქართველოს თავრობა თვლის, რომ რისკები დიდა და არ იზრდება და ისეთი არაფერი არ არის, მაშინ მოდი მეც არ შევიმჩნევ და არ დავგმობ დამატებით ამ გაუარესებელ მოცემულობაში, თუმცა დაუშვებელია და არასწორია ის პოლიტიკა, რომელიც ქართულოსნებას აქვს, რაც კიდევ ერთ ხელ ჩვენ ხედავთ რომ არ მუშაობს ყალებში პრაგმატო პოლიტიკას რომ ეძახიან ამ დროს რომ არ ინჩნევენ გაზრდილ საფრთხეებს და მოცემულობაში არ შეიძლება თქვა რომ ოკუპაცია არის სააკაშვილის მემკვიდრეობა როდესაც ჩვენ ეს მემკვიდრეობა მათ შორის შევარდნაძის და მათ შორის გამსახურდიას პერიოდიდან გვაქვს და ეს მათი ბრალი კი არ არის ეს არის რუსეთის რევიზიონისტული ბუნებიდან გამომდინარე და მოცემულობაში როდესაც პასუხისგებლობას არიღებს მოქმედი ხელისუფლება იმ მემკვიდრეობაზე რასაც ქვია რუსეთის ოკუპაცია, რუსეთის ანექსიის პროცესები და ამბობს რომ ჩვენ ახლა მშვიდობას ვინარჩუნებთ იმით რომ არ ვიმჩნევთ ამ დამატებით საფრთხეებს, ეს კიდევ უფრო ასუსტებს არამხოლოდ ჩვენს უსაფრთხოებას, არამედ ჩვენს მედეგობას, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ყველა ერთად, როგორც ქვეყანა, როგორც ხალხი არ თანხმდებით, რა არის ჩვენი ეროვნული ინტერესი, ვინ არის ამ ინტერესებისთვის მტერი და საფრთხის შემქმნელი და რას ვაკეთებთ ერთად რომ დაუპირისპირდეთ და გაუმკლავდეთ ამ მტერს. ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო იოლი ლუკ მოხდებით რუსეთის და სწორედ აი ეს არ უნდა დაუშვათ და ამას მოყვა, აი ამ კრიტიკას მოყვა ის დაპირისპირება, რომელიც არ ვიცი ყველანაირი ნორმის და დაწერილი კანონის მიღმა იყო, თუმცა მე კიდევ ერთხელ გეტყვით რომ მე არ ვაპირებ არც გაჩერებას, არც გაჩუმებას, რაც არ უნდა პირადი ცხოვრების შანტაჟით და დისკრედიტაციით, მათ შორის გენდერული ნიშნით, თავდაცვის და უშვებების კომიტეტის თავმჯდომარემ იმოქმედოს ჩემს წინააღმდეგ, მე არ ვიცავ ჩემ თავს, მე ვიცავ საქართველოს, მის ტერიტორიულ მთლიანობას და უსაფრთხოებას, შესაბამისად ძალიან მძიმე მოცემულობა, როდესაც თავდაცვის და უშვების კომიტეტის თავმჯდომარე ქართული ოცნება ამ მოცემულობაში დგას არა საქართველოს გაცხადებული ეროვნული ინტერესების სადარაჯოზე, არამედ პარტიის და გვეუბნებიან რომ პარტია არის საქართველო და არც ერთი პარტია არასოდეს არ იქნება იმაზე დიდი ვიდრე ეს არის საქართველო და ამ მოცემულობაში რა თქმა უნდა დღევანდელი ინიცირებული განცხადებას 50 დეპუტატის, რომელსაც როგორც კი მივალ პარლამენტში გავასაჯაროვებ და გავუგზავნე ნატოს და ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს, კიდევ ერთი მტკიცებულება იმისა, რომ მიუხედავად ქართული ოცნების არასწორი პოლიტიკისა, ოპოზიცია პარლამენტში არსებობს არა იმისთვის მხოლოდ, რომ აი ეს ცირკი, რომელიც არის, ამაში მიიღოს მონაწილეობა, არამედ იმისთვის, რომ იმუშაოს საქართველოს გაცხადებული ინტერესების შესაბამისად.
აბსოლუტურად და ბოლო ესე ვთქვათ ეპიზოდი სამართლიანობა მოითხოვს, კი არა, უნდა ვთქვათ აუცილებლად სურათის სრულყოფისთვის, ქალბატონი თეონა არისო ერთადერთი ოპოზიციონერი და ერთადერთი ქალი ოპოზიციონერი დეპუტატი თავდასხმის მსხვერპლი იყო ანი წითლიძის მიმართ, ასევე ქართული ოცნების დეპუტატის მხრიდან ასეთივე თავდასხმა, შეიძლება ფორმატით, დროის ფორმატით იყო მცირე შედარებით,
ვიდრე
დღე ერთი იყო და ფორმით, შინაარსით, სიმძიმითაც ერთი იყო ჩემი აზრით. და მაყურებელი მეკითხება YouTube-ზე და დავსვამ მის შეკითხვას აუცილებლად, ცოტათი მოგვიანებით ნინო მოგცემ ახლა საშუალებას, რომ საუბრის საშუალებას კი YouTube-ზეც ვკითხულობ კომენტარებს, Facebook-ზეც ვკითხულობ როგორც დილის საუბრების, ასევე რადიო თავისუფლების საიტებზე ჩვენ სტრიმებს, რასაც მიაწერთ და ასევე მსმენელებს, ვინც ინტერნეტში არ გვისმენთ, არ გვიყურებთ ახლა და მხოლოდ გვისმენთ რადიო პალიტრის სიხშირეზე, შეგიძლიათ მოკლე ტექსტურის შეტყობინებით შემოგვეხმიანოთ ნომერზე 5 95 95 00 55 5 95 00 55. შეგიძლიათ მოიწეროთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები და ამასაც წავიკითხავ ერთ სიტყვი უბრალოდ და ალბათ ამ ანდა მოგცემ საშუალებას და შემდეგ გადავალ უკვე სხვა საკითხზე.
კი, მე ახლობით არ ვიცი, რამდენიმე ერთწუთიანი შესვლა მექნება თეონასთან, ბევრი რაღაცა გვაინტერესებს ყველას. და გამომდინარე კიდე რომ მოდი შესავალში რაც არ თქვი პირველ რიგში თავად სტუმრის შესახებ, ამას ვიტყვი მსმენელისთვის, რომ რეალურად კონკრეტული დეპუტატი თეონ აქუბარდია, რომელიც ჩვენი საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის სხვადასხვა ანგარიშებში კვლევებში ბერჯერ მოხვედრილა სხვადასხვა კვლევების კონტექსტში, სამაგად შეიძლება დავარქვათ, სამაგი თავდასხმის ობიექტი გამოდის საბოლოო ჯამში. პირველი ის რო ის არის ქალი, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში გენდერზე დაფუძნებული თავდასხმა, ვთქვი, ქალბატონ თეონა თავად იტყვის
ალბათ,
რომ მეორე მხრივ ის არის ოპოზიციონერი ქალი და ამას ისიც ამძაფრებს, რომ არ არის ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში ფრაქციული ან პარტიული კუთვნილების ოპოზიციონერი ქალი, რაც განსაკუთრებით ძნელი საბრძოლველ არეალს ქმნის, ასე ვთქვათ, მართველი პარტიისთვის. და მესამე წარმოადგენს იმ დარგს, როგორც თქვენ შესავალში სწორად ახსენეთ ნინო, იმ დარგს, რომელიც არ არის ხოლმე ტრადიციულად სტერეოტიპულად ქალებზე მიმული დარგი, ასე რომ აქ ძალიან ესეთ მრავალფეროვანი გაშლა აქვს, ხო, აი ამ
და ვარ მოადგილე თავდაცვის უშუალოების კომიტეტის ერთადერთი ოპოზიციელი.
კი, აქედან გამომდინარე, აი ამ სამკუთხედის, ასე ვთქვათ, შეჯამება მინდა გთხოვოთ თქვენ თქვენი გამოცდილების მიხედვით, განსაკუთრებით ბოლო დღის და ბოლო პერიოდის ზოგადად საფუძველზე. აი ამადგან საკუთრივ პარლამენტში რა ტიპის პრევენციები შეიძლება არსებობდეს, რაც არსებობს ბიუროკრატიულად, მუშაობს თუ არ მუშაობს? ბევრი ანგარიში ამის შესახებ არსებობს, სად რა ეფექტიანობა გვაქვს, სად რა.
მოდით ორგანიზომილებას გეტყვით. კი ბატონო, ერთი არის გენდერის განზომილება, ხა ის რაც ბატონმა ბერაიემ კომიტეტის თავმჯდომარემ იკადრა, მისი მოადგილე ქალი მოადგილის წინააღმდეგ, ხა ეს რომ კაცთან მიმართებაში არ იმუშავებდა ისე როგორც ქალთან მიმართებაში, ეს ცხადია და აქ გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის და შევიწროების შესაძლებლობა შეიძლება განვიხილოთ. მეორე, ამ შემთხვევაში ჩვენ არაერთხელ გვახსოვს სუსის მეთოდებით დაპირისპირება ოპონენტებთან და განსაკუთრებით ყველაზე მოწყალადები ამ სუსის მეთოდებით დაპირისპირებაში ვართ ქალები და ამისი არაერთი მძიმე მოცემულობა ქართული ოსნების პირობებში ჩვენ გვინახავს, რომ არ ჩამოთვალოთ ქალი პოლიტიკოსები თუ რა მეთოდებით ანეიტრალებდნენ მათ. და მე როდესაც ირაკლი ბერაიას გამოსვლა ვნახე, პირველი რაც შევაფასე და რაც დავწერე, ეს იყო სუსის მეთოდებით დაპირისპირება, იმიტომ რომ ამ მოცემულობაში ბატონ ბერაია, რომელიც ასაც სუში აქ ნამუშევარი და სუსიდან მოსული კადრია, ასე რომ ვთქვათ, პოლიტიკაში იყენებს იმ ტაქტიკას, რასაც სუსი ოპონენტების გასანეიტრალებად, და მე ჩავთვალე ეს როგორც გაფრთხილება ამ შემთხვევაში, რომ თუ არ გაჩუმდები, კიდევ არ გაჩუმდები და რაზე არ გაჩუმდები, ოკუპაციაზე, რუსულ ოკუპაციაზე და არასწორ პოლიტიკაზე ქართული ოსნების, ამ შემთხვევაში შესაძლებელია დამატებითი ფაბრიკაცია ები უამრავისი ბინძურა რაც შეიძლება გამოუშვან. და მე ამ მოცემულობაში კიდევ ერთხელ ვაცხადებ, რომ არც ბატონი ბერაიას დისკრედიტაციის მეშინია, არც სუსის სავარაუდო მოსალოდნელი ნაბიჯების, და ამ მოცემულობაში არ იმუშავებს ის აპრობირებული ტაქტიკა მათი ჩემზე, რამაც ნაწილობრივ ვიღაცაზე იმუშავა, ვიღაცაზე არ იმუშავა. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ჩემი ბრძოლა ამ შემთხვევაში არ არის რომელიმე კონკრეტული ოცნების მამაკაცის წინააღმდეგ, აქ საუბარი არის ისა პოლიტიკას წინააღმდეგ პოლიტიკის რომელიც წამს რომ არასწორია ქვეყნის სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობისადმი ქვეყნის დემოკრატიის და ქვეყნის ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანების მისამართი შეცდომისად ამ მოცემულობაში ორი განზომილება აქვს ამას ერთი არის გენდერული ნიშანი და მეორე არის ამ შემთხვევაში სუსის მეთოდებით ბრძოლა და მცდელობა გაანეიტრალონ ყველაზე ხმამაღალი ოპონენტი ამ მიმართულებით და შეცდომისად მოცემულობაში როდესაც ჩვენ ხედავთ რომ პასუხი არაა ქართულოს ნებას ჩემს არგუმენტირებულ კრიტიკაზე ამ მოცემულობაში ისინი იყენებენ დისკრედიტაციის და გაშავების ინფორმას რითიც სუსი გამოირჩევა შეცდომისად ეს კიდე უფრო მძიმეა მე მაქვს დაშვება სახელმწიფო საიდუმლოებაზე მე არა ვარ ხა სხვა სფეროში მომუშავე დეპუტატი მე მქონდა დაშვება ასევე უშრობის საბჭოში სრულიად საიდუმლო გრიფით და საიდუმლოებაზე როდესაც ვიყავ მდივნის მოადგილე შესაბამისად ამ მოცემულობაში თუ რამე კითხვები არსებობს ჩემს რეპუტაციასთან დაკავშირებით ეს უნდა განიხილოს სუსმა სუსმა მომანიჭა მე დაშვება მართალია დაგვიანებით 6 თვის თავზე მაგრამ მაინც მომანიჭა და ამ შემთხვევაში ეს კიდევ ერთი დამატებით დისკრედიტაცია ჩემი როგორც თავდაცვის უშრობის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის იქნება ეს ჯარი იქნება ეს პოლიცია და მათ შორის იქნება ეს ჩვენი ნატოს პარტნიორები შესაბამისად ამ მოცემულობაში ეს ბინძური კამპანია უნდა შემოუბრუნდეთ მას და მე ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის რომ მათ არ მიეცეთ ერთის ხრო შესაძლებლობა რომ მე ამომაგდონ იმ დღის წესრიგიდან რა დღის წესრიგიდან მე კომიტეტში მუშაობ და საუბარი არის აგერ ოჩამჩირის პორტში რუსეთის სამხედრო ფლოტის მუდმივ ბაზირებაზე განცხადება დღეს წავა იმიტომ რომ გუშინ უკვე პროგრამაში ჩაეშვა და 50 დეპუტატის ხელმოწერით ეს დღეს გამოქვეყნდება და საუბარი არის აქ ხმცელობაზე რომ მე შემეშინდეს ემოციურ ფონზე შთუნდეს ტემპი შევანელო მუშაობის და მე ამის შესაძლებლობას და ამის სიამოვნებას მათ არ მივსვამ და ყველას ხომაზე კიდევ ერთხელ გავახსენებ მათ რა არის მათი პასუხისგებლობა და ვალდებულება იმიტომ რომ თავდაცვის და უშრობის კომიტეტი უნდა მუშაობდეს ქვეყნის თავდაცვის გაძლიერებაზე ქვეყნის უსაფრთხოების გაძლიერებაზე და მაშინ როდესაც კომიტეტის თავმჯდომარე არ ბრძანდებოდა ნატო საპარლამენტო ასამბლეის სასესიო დარბაზში როდესაც საქართველოს საკითხზე ოპოზიციონმა დეპუტატმა დაინიცირა ცვლილება ოჩამჩირის რუს ბაზის ოჩამჩირის რუსულ ბაზასთან დაკავშირებით სწორედ ეს იყო ასევე წენის და ამ შეტევის მიზეზი როდესაც მე ვთქვი რომ იმისთვის რომ ეს საქართველოს პოზიცია ყოფილიყო და ამ შემთხვევაში საქართველოს წარადგენენ ოპოზიციონერი და სახელმწიფო პარტიის დეპუტატები ერთად ასამბლეაზე ამ მოცემულობაში აუცილებელი იყო რომ ერთად მხარ იყვნენ ისინი და ეს როდესაც არის ასეთი შეტევის ობიექტი მიუხედავად იმისა რომ მოცემულობაში არ იყოს სწორი ქვეყნისთვის არ იყოს სწორი ისევე როგორც პარლამენტის საქმიანობისთვის ამ მოცემულობაში ესეთ თავდასხმები როგორც ჩანს იქნება ჩვეულება მაგრამ ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის რომ ეს ნორმა და არ ვაქციოთ და მომავალ პარლამენტში მაინც იცოდნენ სხვა მოძალადე კაცებმა რომ ესეთი ქცევები და ესეთი მეთოდები არ იქნება ასე რომ ვთქვათ მარტივად მისაღები და თუ რამე შესაძლებლობა არსებობს აი მოსამართლო გარემოში მე ყველაფერს გამოვიყენებ ამისთვის პარალელურად ისევე როგორც გავაგზავნებ მუშაობას იმისთვის რომ თავდაცვის კომიტეტი იყოს სერიოზული საჯელობის ადგილი და არა ორღობის რაც ჩვენ ნახეთ
ხო ეს არის სწორედ მნიშვნელოვანი ახლა ახლოვდება რეკლამის დრო ერთი ორ კომენტარს შევავლებ თვალს ერთი მაყურებელი გწერს არა დაკნინება თვალის დახუჭვა იმ ბოლოს სიტყვას წავიკითხავ რასაც უწოდებს ბატონი მაყურებელი ასევე კონსტრუქციული პარლამენტი მიყვარს გწერს ჩვენი მაყურებელი
მე ძალიან მიყვარს და ძალიან მინდა რომ იყოს კონსტრუქციული
და ანიციტლიდის გამოტოვებას ვერ ვიტანო და არ გამოგვიტოვებია თანაბრად ასე ვთქვათ მნიშვნელოვნად ვთulit მის მიმართ თავდასხმასაც იმ ფორმით რა რომ განსაკუთრებით და შინაარსით როგორც ეს გაკეთდა ეს კიდევ სხვა საუბრის თემა უბრალოდ ჩვენი დღევანდელი რუბრიკა ასე ვთქვათ კონცენტრირებული და მიმართული არის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკაზე და ასე რომ ამ საყვედურ სამშემთხვევაში ვერ მივიღებთ და მსმენელი ბატონი თვითონვე იდენტიფიცირებას ახდენს წერტ მოგესალმით მე ქართველი კაცი გიცხადებ სრულ სოლიდარობას ქალბატონო თეონა ამ პატარა კაცუნებთან ბრძოლაში პატივს ცემ თქვენს პროფესიონალიზმს
მოგესალმებით
დიდი მადლობა შემოხმიანებისთვის მაყურებელს, ასე მსმენელს, ასევე შეგიძლიათ მსმენელებს, ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, რომ შეგიძლიათ თქვენს მოგწეროთ ყველამ, ვისაც მოგესურვებათ, მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 5995500555 5995500555. Радио палитрис етерში არის ახლა რეკლამის დრო, სულ რამდენიმე წუთით დაგტოვებთ და დაგიბრუნდებით მალევე, მაგრძელებთ უწყვეტად ინტერნეტში, Facebook-სა და YouTube-ზე. Да, радган ინტერნეტში ვართ ახლა მხოლოდ, სწორედ ამას გამოვიყენებ შეკითხვისთვის, რომელსაც YouTube მაყურებელი სვამს. Როგორ ფიქრობთ, ოცნებას რომ კვეთრი პრორუსული კურსი არა ერთია, რა ფორმით მოხდებოდა, ანუ ამას ასე განსაზღვრავს თვითონ, რომ კვეთრი პრორუსული კურსია, რა ფორმით მოხდებოდა ჩვენი ჩართვა გლობალურ პროცესებში? მოხდებოდა რუსეთის მხრიდან პროვოკაციები?
კი ბატონო, ეს არის ის კითხვა, რასაც აქვს არსებობის უფლება, და მე შორს ვარ იმისგან, რომ ჩვენ პროვოკაციებში ჩართულიყავით ჩვენი მხრივ, მაგრამ ასევე აბსოლუტურად გაუგებარია და არასწორად მიმაჩნია პოლიტიკა, რომელსაც ქართული ოცნება ეწევა ამ მოცემულობაში. საუბრობ ფრენების აღდგენასთან დაკავშირებით, საუბრობ უკრაინის სუვერენიტეტის მხარდამჭერ ნარატივებთან დაკავშირებით, რომელიც რადიკალურად ცდება მხარდაჭერას. გახსოვთ ალბათ ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადება, რომ მომი უკრაინაშია და ის საქართველოშია და თითქოს ეს მას არ ეხებოდა. ერთი რამ მინდა თქვა, იცით, თუ ამ შემთხვევაში უკრაინის ფრონტზე რუსეთი იმარჯვებს, მარცხდება საქართველოს დემოკრატია, საქართველოს სუვერენიტეტი, საქართველოს ევროპული ევროატლანტიკური მომავალი და ამ შემთხვევაში ევროატლანტიკური უსაფრთხოება როგორც ესეთი. შესაბამისად, ახლა მოდით რო წარმოვიდგინოთ ერთ კვირაში, რომ უკრაინაში რუსეთს მიიღო ის გამარჯვება, რაც მას ჰქონდა დაგეგმილი. საქართველოს ექნებოდა შესაძლებლობა გაეგრძელებინა სვლა ნატოსკენ, ევროკავშირისკენ და საქართველოს ყოფილიყო სუვერენული. ჩვენ ხომ დარწმუნებულები ვართ, რომ არა მხოლოდ საგარეო პოლიტიკას უკარნახებდა რუსეთის საქართველოს მთავრობას, არამედ საშინაო პოლიტიკასაც, და საშინაო პოლიტიკაში დემოკრატია არ არის ის ფორმა, რაც მისთვის მისაღებია, ეს საფრთხეს უქმნის მათ შორის მის რეჟიმს. შესაბამისად, რის გამოც აი ამ 32 წელია ხო დამოუკიდებლობის, რის გამოც არაერთი ჩვენი მოქალაქე შეეწირა სუვერენიტეტისთვის ბრძოლას, და ეს სუვერენიტეტი არ არის მხოლოდ ნატო და ევროკავშირი, ეს სუვერენიტეტი დამოუკიდებელი საშინაო პოლიტიკაც არის. და მაშინ რისთვის იყო ეს ამდენი ბრძოლა და რისთვის იყო ეს ამდენი თავგანწირვა, როგორც ჩვენი სამხედროების, ასევე ჩვენი სამოქალაქოების? შესაბამისად, პოლიტიკა არ არის შესაბამისი, ფრენების აღდგენა არ იყო ადეკვატური მაშინ, როდესაც ევროკავშირის 27-ე ქვეყანა, ამერიკა, დიდი ბრიტანეთი, კანადა, ავსტრალია ამბობენ, რომ პირდაპირ არ დაფრინავენ. აი ეს ტაშის ყრა რუსეთის მოქალაქეებზე საქართველოში და ეს ერთწლიანი უვიზო რეჟიმი არ იყო სწორი მაშინ, როდესაც ევროკავშირმა საერთოდ შეზღუდა რუსეთის მოქალაქეების საკუთარ ქვეყნებში შეყვანა. არა იმიტომ, რომ ვინმე ეს არის რუსოფობია, არამედ იმიტომ, რომ ამას რისკები მოყვება ჩვენი უსაფრთხოებისთვის. ახლა საქართველო იყო პირველი ქვეყანა, სადაც რუსეთმა თქვა, რომ ის იცავდა საკუთარ მოქალაქეებს და ეს მიზეზი გამოიყენა საქართველოს წინააღმდეგ აგრესიის დასაწყებად. ამ მოცემულობაში უამრავი საფრთხეები აქვს საქართველოს და ჩვენი ერთადერთი ნავთობი, ასე რომ ვთქვა, და ჩვენი ერთადერთი სიმდიდრე არის ჩვენი დემოკრატია. ჩვენ არ ვართ აზერბაიჯანი, რომ გქონდეს ბუნებრივი რესურსები, რითიც რაც თუნდაც აზერბაიჯანს აქვს. ჩვენ ვართ პატარა ქვეყანა ძალიან მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური მდებარეობით, რომელსაც ერთადერთი სიძლიერე შეიძლება გქონდეს დემოკრატია. და ამ დემოკრატიის თანხმედრით ჩვენი საერთო ღირებულების სამხრეთ დასავლეთთან სამშვიდობოზე გასვლა. და როდესაც ვამბობთ, რომ ცივილიზაციური არჩევანია ევროპა, ეს ნიშნავს, რომ არა ქართული ოცნება, არა ნაციონალური მოძრაობა, ან ვინმე სხვა, ეს ისტორიულად ესე იყო. ჩვენ აიეტი და ფარტაზის ცნობილი დებატი, როდესაც იყო გუბაზ მეფე, რომ მოკლეს ბიზანტიელებმა, მაშინ გადავწყვიტეთ, რომ მიუხედავთ იმისა, რომ გუბაზ მეფე მოკლეს ბიზანტიელებმა, ჩვენი გზა იყო დასავლეთისკენ. და აი აქედან მოყოლებული ჩვენ ვიხედებით დასავლეთისკენ და ვილტვით, რომ ამ ოჯახის წევრები გავხდეთ. აი ამ მოცემულობაში, როდესაც მართლა საქართველოს შანსი გაუჩნდა რუსეთის აგრესიიდან გამომდინარე უკრაინის წინააღმდეგ, რომ ჩვენ ევროპის ოჯახის წევრი გავხდეთ. ანტიდასავლური პროპაგანდა, რომელსაც ჩვენ ქართული ოცნების მხრიდან ვისმენთ, რუსეთის ოკუპაციაზე და მილიტარიზაციაზე თვალის დახუჭვა, ფარული მოლაპარაკებები რუსეთთან, იმავდროულად აი ეს ერთმანეთის დაპირისპირება, რაც რუსეთის ინტერესი და ამოცანა არის. ჩვენი თავდაცვიანობის შემცირება იმით, რომ ისინი მშვიდობას იცავენ, ჭალებში მშვიდობას, თორე ეს რა მშვიდობა და თავდაცვის ბიუჯეტის რადიკალური შემცირება. ძალიან ბევრი რამ, რაც არ უნდა გაგვეკეთებინა, ყველაფერი გააკეთა ქართულმა ოცნებამ და მოცემულობაში, როდესაც ჩვენ პარლამენტში ვერ შევთანხმდით იმაზე, რომ ოჩამჩირის პორტში რუსეთის მუდმივი ბაზირება სამხედრო გზით არის დამატებითი საფრთხე ერთად, აი ამ ერთ რაღაცაზე ვერ შევთანხმდით, რომ ტექსტ თუ ნახავთ, გადმომღერებული მაქვს 21-ის რეზოლუცია, რაც ქართული ოცნების ხედან იყო დაინიცირებული, არაფერი იქ წერია ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე ტექსტში, რომ მხოლოდ შვიდობიანად ხედავთ ჩვენ და ოკუპაციის შესაძლებლობას. აი ამაზეც კი უარი თქვა, რომ კიდევ ერთხელ აი ამ რუსული პროპაგანდის ფონზე, რომ აქ ვიღაცას ომი უნდა გააჩაღოს აფხაზეთის წინააღმდეგ, ყველას ერთად გაგვემეორებინა და გვეთქვა, რომ მხოლოდ შვიდობიანი გზით ვაპირებთ ტერიტორიული მთლიანობის უზრუნველყოფას. და როდესაც ამაზე უარია და ეს ხდება ბრძოლის ველი აი ესეთი ბინძური მეთოდებით, ეს კიდევ ერთხელ ნიშნავს, რომ ქართული ოცნება არ ემსახურება მთავარ ღირებულებას. ჩვენი მთავარი ღირებულება არის სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა და ამას უპირისპირდება არა თუ ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანებას და აი ამ თანხმობას შლის და სპობს, რაც აი ესეთ სიტუაციაში ქვეყანას უნდა კონდეს და ხალხს.
ახლა ნინო, გარკვეული ხნის წინ დასრულდა რეკლამა რადიო პალიტრის ეთერში, ახლა თუ შემოგვიერთდით და გვისმენთ მხოლოდ რადიოთი, გეტყვით, რომ ეს არის რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. დილის საუბრები საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე, რომელსაც ხუთ შაბათობით წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად. ნინო სამხარაძე არის თანაწამყვანი ამ რუბრიკისა და თეო ნაკუბარდია დღეს ჩვენი სტუმარი, საქართველოს პარლამენტის თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე. გისმენთ ნინო.
კი, მე წინა მსჯელობაზე პატარა, ასე ვთქვათ, ჩემი მხრიდან შევსების გაკეთება მინდოდა ახალი სმენელის ის, რომ აღვნიშნოთ, ეს საპირწონე რამდენად არის ის, რომ ჩვენ როგორი პოლიტიკაც გვაქვს, იმის მიხედვით მე ჩვენ ვაბალანსებთ, ვთქვათ, რუსეთის მხრიდან მომდინარე რისკებს თუ ასე შემდეგ. ჩემი აზრით ეს არის ძალიან დიდი მითი.
უბრალოდ შემოგაშველებ კიდევ ერთ კომენტარს, იგივე ესე ვთქვათ, პათოსით შეიძლება არ გაღიზიანების პოლიტიკა თუ არა ჩვენს არ დაგვინდობს რუსეთის საზღვრისპირა რეგიონები გამოწვევის ქვეშა. უბრალოდ
არ არის საზღვრისპირა, ეს არის საოკუპაციო ხაზი, ჯერ ამას დავიწყოთ.
თანხმები და მაგ ამბავს ტერმინებისას კიდევ მიუბრუნდები. ნინო, გისმენთ.
კი, ხშირად ამაშიც გამოიხატება ხოლმე, რომ ჩვენ აი ერს მთლიანად დავიწყებული გვაქვს, აი ოკუპირებულები რო ვართ, ეს კარგად არ გვაქვს გააზრებული. მათ შორის მაგიტომ მუშაობს ესე კარგად ამორჩევლის რაღაც ნაწილში, ყოველ შემთხვევაში ეს მშვიდობა ომის შეპირისპირების რიტორიკა, რომელიც ახალი აღარ არის უკვე, მაგრამ ბოლო დროინდელი ყოველ შემთხვევაში რიტორიკა მართველი პარტიის მიმართ. იმის დასრულება მინდოდა სულ ერთი წინადადებით, რომ აი ასე მარტივად დაიწონაზე არზის რუსეთის შეამცირებს რისკებს იმ შემთხვევაში ჩვენ აქ აი ცოტა ისეთ მეტაფორები მომდის, მაგრამ აი დამორჩილებული პოზიცია გქონდეს თუ ხელგაშლილები შევეგებოთ აქ, იქნება ეს რუსეთის მოქალაქე თუ რუსი პარლამენტარები ავიღოთ, ჩვენ ამაზე დიდი გამოწვევებიც გქონია პოლიტიკურ დონეზე გულისხმობ, ვიდრე
გავრილოვის ღამე ყველა ძალიან კარგად გვახსოვს შამპანური ჭიქით ხელში ბატონი კობახიძე, რომელიც ციხეს ოჯახს,
რომელიც არის პოლიტიკის ნაწილი უკვე და არა უბრალოდ აი ეს ჩვენი,
ესე როგორც პუტინთან ვახშამი, ხო აი ღირსების ამბავია. ხო, როდესაც ჩვენ გვეუბნებიან, რომ პუტინთან ვახშამი მოსულა, იმიტომ რომ სხვა ევროკავშირის წევრები იქ იყვნენ, არ ახცენდებათ, რომ სწორედ პუტინი იყო ის, ვინ საქართველოს წინააღმდეგ ის მძიმე ომი დაიწყო და რომელმაც აღიარა ოკუპირებული რეგიონები და მოკლა ხალხი. და აი ხა ტატონაშვილი 4200-ია პარლამენტმა რომ მიიღო და არაფერი არ კეთდება და ის პროკურორად დანიშნეს ოკუპირებულ ცხინვალში ტატონაშვილის კრელობაში სიაში მყოფი ადამიანი და ამაზე ქართულმა ოცნებამ ხმა არ ამოიღო, რაში წერია საერთოდ. და ამ მოცემულობაში იცით რა, აი მთავარი პრობლემა ეს არის, კაპიტულანტური პოლიტიკა არის. ხა საფრანგეთს ყავდა ვიშის თავრობა და ყველაზე ძიმე შეფასებად ითვლება საფრანგეთში ვიშის თავრობის პოლიტიკა, იმიტომ რომ კაპიტულანტური იყო ეს ყველაფერი და ჩვენ ყავს თავრობა, რომელიც გვეუბნება, რომ თუ ხმას არ ამოიღებთ, მშვიდობა გექნებათ და ცარიელი მშვიდობა ლელდღუნია ხო ყოველას აქვს წაკითხული სკოლაში მაინც ხო წაიკითხა რას ნიშნავს ჩვენ მშვიდობისთვის კი არ ვიბრძვით ხოლო ჩვენ ვიბრძვით გრძელვადიანი მშვიდობისთვის და გრძელვადიანი მშვიდობას რუსეთი არ უზრუნველყოს არასდროს ყავდა რა ვიცი სამი პრეზიდენტი გამსახურდია შევარდნაძე რომელიც იყო საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრი და ის მოატყუეს რუსებმა და როდესაც სოჭის ხელშეკრულებას ხელი მოაწერეს და ჯარები გამოიყვანეს აფხაზეთიდან. მაშინ იყო რომ რუსეთის რეგულარული ძალები პირდაპირ ბომბავდნენ სოხუმს და პირდაპირ მონაწილეობდნენ ისინი. ხა ეს წვანე კაცუნები ახალი არაფერი არ არის, რაც არ გვაქვს ჩვენ აფხაზეთში ნანახი და როგორც რეგულარული ასე არალეგულარული ჯარები პირდაპირ სოხუმის წინააღმდეგ იყო გამოყენებული რუსეთის და შევარდნაძემ თავისი პირი თქვა რომ ეს არ არის ქართული აფხაზური ომი, ეს არის ქართულ-რუსული კონფლიქტი და რაზე ვლაპარაკობთ რომ სიტყვაზე ბიზინა ივანიშვილი უფრო გონიერია ვიდრე სხვა დანარჩენი წარსულში ლიდერები თუნდაც ედუარდ შევარდნაძე და ფიქრობს რომ ის ისეთი ჭვიანი რომ გააცურებს რუსეთს და აქ არაფერი არ იქნება რუსეთი თავის ინტერესებს გეგმაზომერად მიყვება და ამ ინტერესებში ქართული ესნება როგორც კი აღარ დაჭირდება ამასაც მოიშორებს და კიდე უფრო სასარგებლოს მოიყვანს თავისთვის მაგრამ აქ საუბარი არის ჩვენს ისტორიაზე ჩვენს ბრძოლაზე სუვერენიტეტისთვის თავისუფლება სიტყვა არის ყველაზე ძვირფასი ყველა ქართველისთვის და ამ თავისუფლებას ვისპობს და ამ მოცემულობაში საოკუპაციო ხაზით დაშინება გავიდნენ და ნახონ არც ერთხელ რომ არ ყოფილა ირაკლი კობახიძე საოკუპაციო ხაზთან ნახონ მე გავაკეთე ანგარიში ქალები მშვიდობა და უსაფრთხოების სადაც ქალების როლზე მშვიდობის პროცესში და რა უნდა გააკეთოს თავრობა მისე როგორც საოკუპაციო ხაზთან უმძიმეს მდგომარეობაში მყოფი ქალების რეკომენდაციები მაქვს შემუშავებული და თავდაცვის უშრობის კომიტეტი იმიტომ რომ მე მიპირისპირდება როგორც მოადგილეს არ მაძლევს შესაძლებლობას რომ კომიტეტის ხმამაზე ეს ანგარიში გავიტანო და ანგარიშის დამტკიცება არის აუცილებელი რომ რეკომენდაციები მთავრობამ აღასრულოს და ეს კლება მე არ მიწერია ეს კლება იყო გაეროს ექსპერტის და გაეროს ჩართულობის და ჩვენ მოვიარეთ საოკუპაციო ხაზი შევხვდით უამრავ ქალს რომელიც უმძიმეს მდგომარეობაში არის იქ და აი მენტალური ჯანმრთელობა რომ უნდა იყოს სრულის საგანი იმიტომ რომ ყოველდღე მათ იქ რუსულის სროლების და სწავლებების მოსმენა უწირს და ეშინიათ აი აქედან რო აშენებენ რომ ომი იქნება თუ ხმას ამოიღებთ ამ მოცემულობაში ამასაც კი მიჩერებენ იმიტომ რომ ეს ჩემი ანგარიშია და აი საერთოდ რა ზელაპარაკობთ როდესაც ველაპარაკები მშვიდობაზე და როდესაც ველაპარაკები ქალების როლზე მშვიდობაში და ქალები რომლებიც საოკუპაციო ხაზთან გმირები არიან ისინი დღეს იმიტომ რომ არ დატოვეს საკუთარი სახლი და იქ იბრძვიან საქართველოსთვის და ელოდებიან პოლიტიკოსებს რომლებიც შეცვლიან მოცემულობას საქართველოს სასარგებლოდ აი მოცემულობაში ის ცირკი რაც ხდება პარლამენტში რა უნდა უთხრა მე რა იმედი უნდა მიცემ ამ ქალებს როდესაც აი ესეთ მოცემულობას აქ ადგილი და მთავარი ბრძოლა არის მიზანი რომ აი ეს შევცვალოთ და საქართველო იყოს გრძელვადიანად მშვიდობიანი დემოკრატიული თავისუფალი და ნატოსა და ევროკავშირის წევრი და ამ ბრძოლას მე ფიქრობ რომ ქალები კიდევ უფრო აქტიურად გავაგრძელებთ მიუხედავად იმ ზეწოლისა და მიუხედავად იმ ბულინგისა რის მსხვერპლებს ჩვენ იქ ვარ და მე არ ფიქრობ რომ ეს რამენერად მე მაკლინებს მე ფიქრობ რომ ეს კიდევ უფრო მეტი ძალის მომცემია ჩვენთვის რომ გავაგრძელოთ ეს ყველაფერი
გონი მეტი იმპულსი მოგცათ გისმენ ნინო და გადა
მე ამ საკითხის პატარა ბიუროკრატიული შეჯამება მინდა ასე ვთქვათ გავაკეთო და გადავიდე შემდეგ საკითხზე. ჩემთვის ძალიან საინტერესოა პარლამენტის ფუნქციონირების საკითხი, რომელიც შესავალშიც ვახსენე, რომ დღეს მოდი ასე ვთქვათ ფუნქციონირებს მხოლოდ ბიუროკრატიულად გამომდინარე იქიდან, რომ აი ძალიან ბევრი ოპოზიციონერი საუბრობს იმ ბიუროკრატიულ საბოტაჟებზე დავარქვათ ასე, რომლებიც მიმდინარეობს სხვადასხვა ოპოზიციური მხრიდან ოპოზიციო ფრაქციების ჯგუფების მხრიდან კანონ პროექტების დაინიცირებაზე
და შემდეგ გამის გაჩერებაზე,
ხო, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რაც არსებობს ბევრი ანგარიში, არსებობს ბევრი სტატისტიკა, ბოლო დროს, არ ვიცი, წინა ამ მოწვევის პარლამენტის პირ მუშაობის პირველ ნაწილში დიდად არ მოხვედრია თვალში, მაგრამ ბოლო დროს გააქტიურდა ეს მსჯელობა, რომ შეიძლება ეს პარლამენტი ეს მოწვევა პარლამენტის ისე დასრულდეს, რომ ზოგიერთი კანონ პროექტი განხილვაში წარ შევიდეს იმდენად გრძელვადიანი
აი ორი რეზოლუცია საგარეო პოლიტიკაზე არის აი ესე გაჭედილი. როგორც კი ომი დაიწყო უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთმა ფართომასშტაბიანი ერთი რეზოლუცია ქონდა ლელოს დაინიცირებული ნატოზე მხარიდან გამომდინარე, მეორე რეზოლუცია იყო რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებზე, პარტია გახარიას პარტიის, ორივე რეზოლუციას აეხლა ხან გაუგრძელდა კიდე მორიგად 6 თვით ვადა. ანუ ბიუროკრატია მეუბნება რომ ვადაში ვზივარ, მაგრამ მოცემულობა როდესაც იცვლება და შენ პოლიტიკას არ უკეთებ თავრობას, მაშინ რას ნიშნავს ეს ყველაფერი, ხო? უბრალოდ გეუბნებიან რომ არ გავა შენი რეზოლუცია და აი ესე გადადებენ მორიგი 6 თვით რეზოლუციის პროექტს, ისე რომ არც იმჯელება და მე მირჩევნია რომ იმჯელონდან მითხრან არგუმენტი რატომ არ აძლევენ ხმას, ვიდრე აი ესე შეშინებულად უბრალოდ გადაწიონ ვადები და არ განიხილონ, მაგრამ როდესაც არგუმენტი არ აქვს თუ რატო არ უნდა დაუჭირო მხარი უკრაინის სუვერენიტეტს ადეკვატურად, რატომ არ უნდა თქვა რომ ნატოში გაწევრიანება შენი მიზანია. თქვენ გახსოვთ, როდესაც ნატოს სამიტი იყო ვილნიუსის, მე ასევე მოუწოდე ოპოზიციონერ დეპუტატებს ერთობლივი განცხადებით მიგვემართა ნატოს წევრი ქვეყნებისთვის და ქართულ ოსებამ უმრავლესობამ უარი მითხრა და მხოლოდ 50 დეპუტატის ხელმოწერით გავუშვით ჩვენ ეს ერთობლივი მიმართვა ნატოში გაწევრიანების დახმარებაზე ნატოს წევრების ქვეყნების მხრიდან და ოსნების უარი ვერ ახსენი. არ ამბობენ, გასაგებია ხო, რატომ არა, მაგრამ თუ ნატო მიწერია კონსტიტუციაში, თუ ნატო მიწერია მთავრობო პროგრამაში, როდესაც მიმართეთ ჩვენ წინა ნატოს სამიტის წინ ჩვენს პარტნიორებს და დაეხმარეთ საქართველოს, ეხლა რა შეიცვალა? ეხლა რატომ ამბობს უარსა უმრავლესობა რომ ერთობლივ განცხადებას შემოვერთეს? იმიტომ რომ მე ვთქვი არა, იმიტომ რომ მათ ნატო აღარა აქვს პრიორიტეტი, იმიტომ რომ პრემიერს გონია ნატოს გაფართოება მიზეზი უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ფართომასშტაბიანი ომის და ამ მოცემულობაში ვარ და ეს მოცემულობა უნდა შევცვალოთ, იმიტომ რომ პოლიტიკა არასწორი და ამ პოლიტიკას აკეთებენ არასწორი ადამიანები.
სხვადასხვა ერთ-ერთი რასაც ხაზი გაუსვა ჯერჯერობით ძალიან როგორც ვქვა და გასაგებია საწყისი ეტაპია შეერთებული შტატების ახალი ელჩის ყოფნისა საქართველოში, რომ სიტყვა ძუნწია თქვა, მის თქმა მინდოდა ჯერჯერობით ამ ეტაპზე
ბინდანიკენი,
ხო, და მე იმედი მაქვს რომ მალე მოახერხებს რომ შევახვედროთ ჩვენს აუდიტორიას, როგორც კი იქნება ასე ვთქვათ ასეთი მზადყოფნა. უბრალოდ ის ესე თითქოს ერთი მხრივ ფორმალურ კომენტარებს აკეთებს, განცხადებებს, შეხვედრები აქვს მას აქტიურად, საქართველოს პრემიერს შეხვდა, თავდაცვის მინისტრს, საგარეო საქმეთა მინისტრს და აი ამ ფორმალურ ესე ვთქვათ თითქოს ზოგად განცხადებაში ხაზი გაუსვა რომ ვუთხარი პრემიერ მინისტრს რომ მოუთმენლად ველი მხარი დაუჭირო საქართველოს დასავლეთში ევროკავშირში და ნატოში ინტეგრაციის წინსვლას, რომ მოუთმენლად ელის პარტნიორობის და მეგობრობის კიდევ უფრო გაღრმავება საქართველოსთან და ასე შემდეგ. მაყურებელი ერთ-ერთი იწერება და კი თქვენ ახსენეთ ვახშამე პუტინთან, როგორც ჩანს აქტუალურია ეს ჩვენი აუდიტორიისთვის, ხადია აქტუალურია, ცოტა სხვა გვარად სხვა მხრიდან ესე ვთქვათ არის ეს კომენტარი, რომ გაკვრის მაინც გეთქვათ რომ ბატონ სიძინპინსაც არ გამოუვიდა კარგად საქართველოს და რუსეთის წარმომადგენლები გვერდიგვერდ რომ დასვაო, თუ ეს ლურსმანი ამ კედლის არ იყო ესე ვთქვათ სიტყვა სიტყვით გვერდიგვერდ, მაგრამ ეს არ არის არსებითი ამ შემთხვევაში, ეს იყო უბრალოდ ერთ-ერთი
მკაფიო არაფერი არ დაშავდებოდა ხო პრინციპში სადილი რომ გამოეტებინა ბატონ ვიცეპრემიერს, აი რა მოხდებოდა.
მაგრამ მეორე მხრივ ეს არის იმ პროცესის ერთ-ერთი შედეგი, თანმდევი და ასეთები იქნება კიდევ სხვადასხვა დონეზე ალბათ კომუნიკაციისა.
არის კიდეც გავრცელდა ხო აბაშიძე კარასინის ჩანაწერები, რაც აუთენტურობა და ადასტურა ბატონმა აბაშიძემ.
გულისხმობ ხო ინდიკაცია არის, როცა საგარეო პოლიტიკის ამ პრიორიტეტებში არ ვიცი როგორ დავარქვა რა სიტყვა, რომ ჩემს კომპეტენციას არ გავს.
ჩვენ აღარა გვაქვს დაწერილი საგარეო პოლიტიკა, არ დაწერილი საფრთხეების პოლიტიკა, შესაბამისად არა ფორმალურად მიმდინარეობს ეს ყველაფერი და ეს არის ყველაზე დიდი უბედურება.
ერთ-ერთი მიმართულება რა, სადაც აქტიურობა თქვენი სრულიად მკაფიოა პარლამენტში, მათ შორის ეს არის სწორედ ამ სტრატეგიული დოკუმენტების, სტრატეგიების შემუშავების მნიშვნელობა, რაშიც პარლამენტს აქვს უდიდესი როლი.
ვალდებულება ეს პარლამენტის.
საკონსტიტუციო ვალდებულება, კი ბატონო, ნამდვილად ასეა და წავიკითხავ სიტყვა სიტყვით, საქართველოს პარლამენტი ქვეყნის უმაღლეს წარმომადგენლობითი ორგანო, რომელიც ახორციელებს საკანონმდებლო ხელისუფლებას, განსაზღვრავს ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს, კონსტიტუციით დადგენილ ფარგლებში კონტროლს უწევს მთავრობის საქმიანობას და ახორციელებს სხვა უფლებამოსილებებს. ეს არის კონსტიტუციის 36-მე მუხლის პირველი პუნქტი, სადაც ლაპარაკია პარლამენტის სტატუსსა და უფლებამოსილებაზე. ეს შემთხვევითი არ არის, ხო? და ეს არის ერთ-ერთი, კი არა, უმნიშვნელოვანესი, რადგან პირველ პუნქტად წერია. რაც შეეხება ამის განხორციელებას პრაქტიკაში. დრო გარბის სასტიკად. განხორციელებას რაც შეეხება და ჩინეთს რაც შეეხება.
აზას ინტერპელაცია საგარეო საქმეთა მინისტრის ჩემი მოწვევით ჰქონდა პარლამენტში.
დიახ, აუცილებლად ამას რომ არ შევხებოდით, ისე როგორ უნდა დაგვესრულებინა ეს საუბარი. მოვისმინეთ, ვუყურეთ.
რა გავიგეთ იმაზე მიჩალოთ.
ერთი რაც იყო ლაიტმოტივი საგარეო საქმეთა მინისტრის გამოსვლის, რამდენჯერმე გავუსვა ხაზი, რომ აი ამ დონისო და კი ორმხრივი განცხადება ერქვა ამ დოკუმენტს, სადაც ლაპარაკი იყო სტრატეგიული პარტნიორობის დამყარებაზე საქართველოსა და ჩინეთის სახალხო
რესპუბლიკაში. სადაც არაწერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საქართველოს ხარდაჭერა.
ამაზე დიახ, ბევრჯერ გავუსვით ამას ხაზი, იქ იყო ზოგადი, ასე ვთქვათ, ხარდაჭერა ქვეყნების სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მსოფლიოში, რაც ჩინეთის არაერთ ასეთ ფუძემდებლოს თუ როგორ დავარქვა დოკუმენტში წერია, ეს ვორდინგიც ეს არის, მაგრამ ხო, არ იყო პირუკუ საქართველო აღიარებს ერთ ჩინეთის
ჩინეთის საქართველოს.
ხო, აი ეს აკლდა კი ბატონო, გავიმეოროთ კიდევ ერთხელ, თუმცა ჩვენ ამ დოკუმენტზე აქ ბევრი გულაპარაკია. ეგ სხვა რამეზე მინდა ახლა ყურადღების გამოხვილება. საგარეო საქმეთა მინისტრმა რამდენჯერმე გაუსვა ხაზი, რომ მთავრობას არ ევალებოდა ამ ეტაპზე პარლამენტთან კომუნიკაცია, ან პარლამენტის საქმის კურსში ჩაყენება და საერთოდ არ ევალებოდა.
რაც არასწორია.
ამის განმარტება, რომ აი როცა გადავალთ უკვე დოკუმენტზე არსებითად, რაც უკვე
რატიფიცირება რასაც დაჭირდება, ხო, ამას
გეტყვით. მინდა რომ ამაზე მოვისმინო დამსჩა ეს კითხვათ. თქვენი განმარტება.
კი, ნინო, ესე იგი, ჩვენ საგარეო პოლიტიკას უკვეთავთ პარლამენტი და უკვეთავთ შესაბამისი საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტების რეზოლუციით. ყოველ ახალ პარლამენტს აქვს საგარეო პოლიტიკის რეზოლუცია, სადაც წერია ქვეყნებთან მიმართებაში რა ურთიერთობები აქვს საქართველოს. არიან სტრატეგიული პარტნიორები, ხო? არიან პარტნიორები ევროკავშირში, ქვეყნებში. არიან ქვეყნები, რომლებიც პარტნიორები არიან და უნდა გადავიდნენ სტრატეგიული პარტნიორობის ჭრილში. აი მაგალითად გეტყვით, რუმინეთი, რომელიც თანაც მომაწერა სტრატეგიული პარტნიორობის დეკლარაციას ხელი, საგარეო პოლიტიკის სტრატეგიაში, ისევე როგორც რეზოლუციაში მოხსენებული იყო, რომ ამ ქვეყანასთან მივილტვით სტრატეგიულ პარტნიორობამდე აყვანას ურთიერთობებს. და შესაბამისი სამუშაო რა ვიცი 2017 წლიდან მემდინარეობდა და ბოლოს აგერ შარშან პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა ხელი მოაწერა, რომელიც შესავსებია პრინციპში ცარიელია ეს ჩარჩო, მაგრამ შესავსები და სამუშაო. მე როდესაც საგარეო პოლიტიკის რეზოლუცია ვნახე 2020 წლის, იქ არაფერი ნათქვამი არ იყო ცალკე გამოყოფილ ჩინეთთან სტრატეგიულ პარტნიორობაზე. იქ ჩამოთვლილია ჩინეთი, იაპონია, ინდოეთი, პაკისტანი და სხვა ქვეყნები. მე ვუნებლივია მებადება კითხვა, თუ ყველა ქვეყანა, რომელთანაც ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება ასე გვეწერა, ამ შემთხვევაში სტრატეგიულ პარტნიორობის ხარჯში აკვავს, ეს ხომ უნდა ვიცოდეთ. ამიტომ რომ მოცემულობაში საგარეო პოლიტიკის რეზოლუციაში არაფერი არ არის ნათქვამი, რომელსაც ვადაგავდა 2022-ში, 2020-ის რეზოლუციაში არაფერი არ წერია. მთავრობის პროგრამაში წერია, რომ ეკონომიკის სფეროში გაღრმავებაზე აქცენტი და არა სტრატეგიულ პარტნიორობის ხარჯში აყვანაზე ურთიერთობის. ამიტომ ჩემთვის, როგორც ერთი დეპუტატისთვის, რომელიც მუშაობ ამ მიმართულებით, სიურპრიზი იყო, ისევე როგორც მეფიქრობ, ჩვენი დასავლელი პარტნიორობისთვის ჩინეთთან ამ ტიპის სტრატეგიული პარტნიორობის ურთიერთობის ჩამოყალიბება. არა იმიტომ, რომ მე ვეწინააღმდეგები სტრატეგიულ პარტნიორობას ჩინეთთან თეორიულად, არამედ იმიტომ, რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ერთის ხრივ და ისიც უნდა ვიცოდეთ რა თემებთან დაკავშირებით გვაქვს პარტნიორობა. მაგალითად, აზერბაიჯანი არის სტრატეგიული პარტნიორი საქართველოს. ოღონ ჩვენ ხო დემოკრატიის რანგში არ გვაქვს ეს სტრატეგიული პარტნიორობა. ჩვენ გვაქვს იმ სატრანზიტო ფუნქციიდან გამომდინარე, რომელიც საქართველოს გეოპოლიტიკურად აქვს. თურქეთი და აზერბაიჯანი და საქართველოს არის სამი გეოპოლიტიკური ქვეყანა, სამკუთხედსაც ეძახიან მას, რომელიც აი ამ ნავთობსადენების და მილსადენების ჭრილში, მათ შორის სამხედრო სფეროში გვაქვს თანამშრომლობა და ეს ნათელი და გასაგებია. მაგრამ როდესაც ჩინეთთან მიმართებაში ხელს აწერ და ამბობ, რომ გლობალური უსაფრთხოების ინიციატივა, რომელიც პირდაპირ ნატოს გაფართოებას უპირისპირდება, როდესაც ის ამერიკის ასე ვთქვათ გლობალური ძალას უპირისპირდება, როდესაც ჩინეთის კომუნისტურ პარტიასთან მართლობის სფეროში რაღაც გამოცდილების გაზიარებაზე ამბობ, რომ საქართველო მიდის, რას ნიშნავს ეს ყველაფერი? ანუ შეიძლება ჩინეთთან მქონდეს მე ეკონომიკის სფეროში ღრმა ურთიერთობები და გასაგებია და ამაზე არავინ არ დაობს, მაგრამ მართლობის სფეროში გამოცდილება, როდესაც ჩინეთს ყავს კომუნისტური პარტია, როდესაც ჩინეთი დემოკრატია არ არის და არც აპირებს, თავისი ხედვა აქვს, თავისი თავისებური დემოკრატია აქვს რუსეთს და ჩინეს და ამაზე ერთობლივი წერილიც ჰქონდათ უკრაინის წინააღმდეგ ომამდე გამოცხადებული, როდესაც ნატოს გაფართოებას ვის გაჩერებას არ ამხოლოდ ითხოვდნენ, არამედ 97 წლის მოცემულობით დაბრუნებას ამ ყველაფრით. მე რომ ვიზახი რომ ნატოში მინდა და თან ჩინეს ხელს უწერ ამაზე რომ კი რაც შენ გინდა მეც მინდა, რა მინდა ბოლო-ბოლო იქნება ამიხსნა ხო? როგორ ქვეყანას? არა, მართლა არაფერი და კიდევ ერთს გეტყვით. მე როდესაც მოვთხოვე საგარეო საქმეთა მინისტრს რომ დრაფტები, სამუშაო ვერსიები ამ შეთანხმების მომეცი რომ დაბრწმუნდე რომ საგარეო საქმეთ იყო თუ არა შემოსული ეს და მან მითხრა რომ არა, ეს კიდევ ერთხელ მიღრმავებს იმის განცდას რომ საერთოდ არც კი შესულა საგარეო საქმეთა მინისტროში ეს დოკუმენტი, სავარაუდოდ ეს იყო პრემიერის კაბინეტში ჩინეთიდან გამოგზავნილი და მათ ასე უცებ ხელი მოაწერეს, იმიტომ რომ 2006 წელსაც იყო ჩინეთთან ამგვარი შეთანხმება ხელმოწერილი დეკლარაციული, სადაც საქართველოს სუვერენიტეტს ჩინეთი ცალსახად აღიარებდა და მხარს უჭერდა და ეს გამორჩათ, იმიტომ რომ არ შევიდა საგარეოში დარწმუნებულა რომ ეს დოკუმენტი ისე მოაწერეს ხელი. ეს კიდევ ერთხელ არაფორმალურ პოლიტიკას უსვამს ხალხს და პრემიერის კორუფციულ ინტერესებს ჩინეთთან მიმართებაში, როდესაც ის მუშაობდა ჩინურ კომპანიაში და მათ შორის ინფრასტრუქტურულ პროექტებში საბარაუდოდ კორუფციული ინტერესებიც ექნება.
ხო, ამ თემებზე რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი შეგიძლიათ წაიკითხოთ ჩვენ საიტზე.
უამრავი მასალა არის.
წუთი დაგვრჩა ნინო და ცოტა მინდა მაყურებლე გისმენ და დავასრულებ შემდეგ მე.
უცებ შევაჯამებ იმით რომ
ბევრი რამე
დამჩადა. კი. მაგრამ მაინც იმედია რომ ნათლა დავხსენით რამ ხელა კრიზისი გვაქვს მათ შორის ინსტიტუციონალურ დონეზე.
ეს
განსაკუთრებით კი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკას როცა ეხება საქმე, მე ცხადია არ ვაკნინებ სხვა ამ ურჩევლისთვის მნიშვნელოვან აქტუალურ საკითხებს, თუმცა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა მაინც ის ჩარჩოა, რომელიც ქმნის მერე ჩვენთვის შესაბამის ატმოსფეროს, რომ ჯანსაღი ჯანდაცვის პოლიტიკა იქნება თუ ეკონომიკური პოლიტიკა თუ სხვა ტიპის პოლიტიკები ვაწარმოოთ, რაც რამაც სარგებელი უნდა მოუტანოს ფართო საზოგადოებას. ასე რომ ამ კრიზისს უნდა დაუპირისპირდეთ ყველანაირად, მათ შორის საზოგადოებამ დაინახოს, რომ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რაც
დაღუპვის
სახელმწიფოს დაღუპვისკენ მიყავს ქვეყანა.
არ მინდა დავჩაგრო ბოლოს უკვე ჩვენი მაყურებლები, აი ის რომელმაც შეკითხვა დასვა YouTube-ზე რომ წავიკითხე YouTube-დან პრორუსული კურსი რომ არაერთი რა მოხდებოდაო და შემდეგ მე გადავედი Facebook-ის მაყურებლის კომენტარზე და სამართლიანობისთვის იგივე YouTube-ერი გწერს YouTube-ის მაყურებელი ჩემი და იმ ადამიანის კომენტარებს არ აქვს არაფერი საერთო, მომხოლოდ ის მაინტერესებს ალტერნატიულ რეალობაში რა გველოდება, თუნდაც იმისთვის რომ ქვეყანა და თითოეული მოქალაქე არჩევნებს მომზადებული შეხვდესო. მადლობა ამ დაზუსტებისთვისაც და აი წავიკითხე და
ერთი რო სცენარები ჩვენ არა გვაქვს უსაფრთხოების და ეს დოკუმენტი მამთავრობა არ გააკეთა და მეორე ხრი მხოლოდ შემართხეთა უარყოფით სცენარებს ხედავ ამ მოცემულობაში, როდესაც ძალის შექმნის ნაცვლად კიდევ უფრო ვასუსტებს ქვეყანას და ის რომ რუსეთი აგრესია არ არის გამორიცხული, მე არ მინდა არავინ არ შევაშინო. ეს მოცემულობა არის აღებული ნატოს მხრიდან, რომელმაც საქართველოს უწოდა პარტნიორის საფრთხის ქვეშ.
და პრეზიდენტსაც მიაყენა შეურაცხყოფა იმ პატარა კაცებმა, ასევე ჩემი თანადგომა ქალბატონებს წერს მაყურებელი დიმიტრი, მადლობა რადიო თავისუფლებას, ქალბატონო თეონა, საქართველოს მოსახლეობა თქვენთან არის და ვერ ვასწრებ ბევრ რამეს კიდევ იქ დასავლეთის პოზიციაზე
მაჩორის. როცა მეტყვით.
ძალიან დიდი მადლობა, დატვირთული კი იყო, ვერ დაგწამებს ვერაფერს, შინა არსიც ნამდვილად აქტუალურობით ეს ეთერი. დიდი მადლობა თეონა აქუბარდიას.
მადლობა თქვენ.
თეონა კუბარდია, პარლამენტის თავდაცვითი უშრობის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე. საქმიანობის რადიოს შეიძლება გაგვთიშონ, მაგრამ ინტერნეტში ვართ. გაგრძელებას აპირებთ აქტიურად, როგორ
კი, რა თქმა უნდა, ერთის ყველა კომიტეტზე, რა თქმა უნდა, შევალ, სალამი დიდი ხანია არ გვაქვს, ასე რომ სალამის პრობლემა არსებობს, დიახეს არ არის ახალი პრობლემა და იმავდროულად პარტნიორებთანაც მაქვს აქტიური კომუნიკაცია იმისთვის, რომ იცოდნენ მოცემულობაში რის გამო და რამდენად მძიმე ფასად გვიჯდება ოპოზიციას უსაფრთხოების პოლიტიკაზე და თავდაცვის საკითხებზე ოპონირება.
გავაგრძელებთ თვალყურის დევნებას არა მარტო პლენარული სხნოების, საკომიტეტო სხნოებისთვისაც. დიდი მადლობა ქალბატონ ლიანას მაყურებელს მაინც მე არ ვთვლი რომ ვიღაცამ შეგიკვეთოთ, ასე შეიძლება ასეთი პოზიცია ქონდეთ როგორც გწერთ, მაგრამ ფორმა ცოტა დახვეწოთ, იქნებ მე ასეთების წაკითხვას ვერ შევძლებ ეთერში, თუ გსურს რომ თქვენი მოსაზრება იყოს.
დიდი მადლობა, რეგულირება გავაკეთეთ.
დიდი მადლობა, აუცილებლად. დიდი მადლობა თეონა ქობარდია, დიდი მადლობა ნინო სამხარაძეს, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი გახლავთვის თანაწამყვანი ამ რუბრიკისა და დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას ასეთი აქტიურობისთვის. დაუბრუნდებით არაერთ თემას აქედან, სხვა შორის ტერმინოლოგიის ნაწილსაც, მათ შორის იმავე დასავლელი პარტნიორების დოკუმენტებში და რა მნიშვნელობა აქვს აქ საქართველოს აქტიურობას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე გემშვიდობით ხვალამდე ამ რუბრიკით ერთი კვირით. დროებით.